Zoti kryeministër, takimi juaj me kryeministrin e Serbisë në Bruksel ishte i pari i këtij niveli dhe i këtij lloji pas përfundimit të luftës. Si e vlerësoni ju këtë takim dhe a ishte i vështirë për ju?
Takimi im si kryeminist i Qeverisë së Republikës së Kosovës me kryeministrin e Serbisë zotin Dačić ka rezultat i takimeve të mëhershme që kemi zhvilluar adet e takimeve të ndarë me baroneshën Ashton. Ky takim ka qenë i organizuar dhe i lehtësuar prej baroneshës Ashton, pra prej Bashkimit Evropian, me mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky takim është në proporshmëri të plotë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për fuqinë të mirë, gjithashtu në proporshmëri të plotë me rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me Shtetin Kosovës dhe Serbisë, pra ka ekzistuar një konsensus i gjerë politik me herët i konsultuar dhe aprovuar në Kuvendin e Kosovës. Ky takim hap një kapitull të ri, një etapë të re në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi, por në të njëjtën kohë hap edhe një perspektivë për evropitizimin e gjithë rajonit. Ne kemi zhvilluar luftë me njëri tjetrën, Kosova ka fituar luftën, tani duhet ta ndërtojmë paqen, të zhvillohemi dhe të lëvizim drejt integrimeve në NATO, Bashkim Evropian. Natyrisht se takimet e tilla nuk janë të lehta, njeriu duhet të del mbi emocionet e veta apo mbi egot e veta, por ne jemi lider dhe kemi përgjegjësi shtetërore që të punojmë për interesat e shtetit dhe interesat e gjeneratave të ardhshme. Për takimin në Bruksel mes me dhe Dačićit është zhvilluar në një klimë korrekte dhe konstruktive.
Ka pasur shumë raporte në media lidhur me këtë takim. Çka konkretisht biseduat me Dačićin? Cilat ishin temat që u trajtuan?
Synimi edhe i rezolutës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe vizioni im është që të kemi një proces të evropianizimit të raportet me Shtetin e Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë duke kujtuar të kaluarën e hidhur dhe dhunën që ka ushtruar Serbia në Kosovë për një shekull të tërë, duke u larguar, duke ushtruar gjenocid, por Kosova është fituese dhe ne edhe në Bruksel sillemi ashtu si jemi, shteti pavarur dhe sovran. Prandaj ne duhet punojmë maksimalisht për fuqinë të mirë, për normalizim të marrëdhënieve, që hap rrugë të sigurt implementimit të plotë të gjitha standardeve dhe kritereve evropiane. Tani duhet vazhdohet me implementimin e plotë të gjitha marrëveshjet e arritura të bisedave teknike, veçanti bashkëpunimit regjional dhe IBM-it, në mënyrë që të kemi edhe hapësirat e mjaftueshme, hapësirat cilat do të krijojnë kushte dhe rrethana që gjithë rajoni ynë të bashkunoj, të ketë paqë, stabilitet, bashkëpunim rajonal dhe perspektivë euroatlantike. Temat e veçanta janë ato që janë diskutuar për dy vitet e tëra, do të vazhdimi implementimit të marrëveshjeve mes Shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Natyrisht Serbia të sillet në mënyrë evropiane në raport me Republikën e Kosovës dhe ky është edhe mesazhi i qartë i baroneshës Ashton për Serbinë, ky është mesazhi i qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO për Serbinë dhe sjelljen e saj agresive dhe cenuese ndaj suverenitetit të Republikës së Kosovës, prandaj unë dua të shpresoj se ky takim do të jetë një mesazh i qartësisë se politikës së Beogradit, se pasjellje, sipas parimeve dhe standardeve euroatlantike në raport me Kosovën, do të vazhdojnë të mbesin të izoluar dhe të pa zhvilluar, por në të njëjtën kohë edhe të jenë në një pozicion jo të lakmueshëm kashi partnerëve ndërkombëtar.
Për takimin me kryeministrin Dačić ka pasur reagime të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker tha se Washingtoni fuqishëm mbështet dialogun Kosovë-Serbi, por lëvizja opozitarëve të vendosit ka kritikuar këtë takim. Si ishin ju mbështetjet, por dhe kritikat lidhur me takimin?
Takimi është përshëndetur nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian, është shtohur nga Bashkimi Evropian, është përshëndetur dhe përkrahur fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga NATO, gjithë miqtë dhe partnerët tanë. Në të njëjtën kohë në Kosovë është krijuar një konsensus i gjerë i spektrit politik dhe civil, por edhe akademik për domosdoshmërinë e normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Kosovë-Serbi, ndërsa jetojmë në demokraci dhe zërat e ndryshme janë ata që janë, por janë zërat të njëjtë ata që kanë qenë kundër konferencës në Rambuje, që solli bombardimet e NATO-s dhe lirinë e Kosovës, janë kundër ata që ishin kundër dialogun në Vjenë, që solli pavarësinë e Kosovës, dhe janë po të njëjtit që janë kundër normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që do të çojë Kosovën drejt ndarësimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Zonja e shton pati thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i vështirë për të dyja palët në kuptimin që do të ketë vendime të vështira. A mund të na thoni se cilat mund të jenë vendimet e vështira?
Natyrisht se do të ketë ballafaqime të ideve dhe angazhimeve që nuk do të jenë të lehta, sepse ka qenë një konflikt një shekullor, një konflikt i përcjellur me dhunë të Serbisë në Republikën e Kosovës dhe çdo qytetar i Kosovës, por edhe si kryeministri i vendit, pasi gjithashtu si qytetar, kam emocione të mia në këtë raport me shtetin e Serbisë, me liderët e Serbisë, por mendoj se secili nga ne duhet të del mbi vetveten, mbi interesat e ngushta partijake, të shikojmë interesat e shtetit dhe kur të respektohet në plotni rezoluta Kuvendit të Republikës së Kosovës, kushtetuta dhe ligjet e saj, mendoj që do të mund ketë vështirësi në proces, por jam i bindur se do të fitoj fryma evropiane. E ky është vizioni ynë.
Çfarë vendime të vështira mund të ketë për Kosovën?
Ky ka qenë takimi parë protokollar simbolik, prandaj nuk është diskutuar për çështje konkrete, por për domosdoshmërinë e implementimit të marrëveshjeve të arritura deri më tani është diskutuar dhe shkërkuar që të dy palët të punojnë më tepër, në veçantë Beogradi që të mos krijojë vështirësi dhe hezitime, por e kam gëritur domosdoshmërisht çështjen e të pagjetur që kjo çështje të zbardhet sa më shpejt sepse është jo politike, por çështje krejt humanitare dhe Beogradi e ka obligim të punojë maksimalisht në këtë drejtim.
Keni thënë se pas zbatimit të marrëveshjeve nuk do të ketë dialog. A mbani ende këtë qendrim?
Zbatimi i marrëveshjeve ka filluar, duhet të intensifikohet dhe të përmbyllet.
Kur mund të pritet raundi i ardhshëm i dialogut me Serbinë dhe kush do të jenë udhëheqësit e delegacionit, me që është thënë se ai do të jetë në nivele të lartë?
Bashkimi Evropian është udhëheqësi i këtij procesi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani do të thotë edhe me konfirmim për ardhin, për vizitën në Kosovë që do të bëjë sekretari i shtetit Clinton, demonstron fuqishëm mbështetjen për këtë proces. Vlerësoj se në muajin e ardhshëm mund ketë takime të tjera, ndërsa ne unë do të informoj skenën politike kosovare, institucionet kosovare për hapat e metutjeshëm në mënyrë që të kemi një koordinim të gjerë politik, civil dhe akademik.
A do t'jeni ju sërish në takimin në radhë?
Ne do t'jemi në përpushmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe përgjësi që i kemi, por synimi e me është një përfshirje e gjerë.
Dhe për fund, zoti kryeministra, mund na shpjegoni pak edhe për platformën e këtyre bisedimeve?
Ne do të diskutojmë si spektër politik dhe gjithçka që ne do të veprojmë në konceptin dhe platformën tonë do të jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Por në platformë kemi punuar, duhet plotësohet edhe nga të tjerët. Kosova është gati në kuptimin politik të platformës, por edhe në atë teknik.